Lai žēlstība jums un mīras no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šodien aicināšu ieklausīties mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijā, kā to ir pierakstījis svētais Jānis un 10. Nodaļā aicinu ieklausīsimies vārdos, sakot no 11. Panta līdz 16. Pantam un no 27. Līdz 29. Pantam. Es esmu labais ganis. Labais ganis atdod savu dzīvību par savām avīm. Derētais ganis, kas nav īstais, kam avis nepieder, redzēdams vilku nākam atstāja avis un bēg. Un vilks tās nolaupa un izklīdina, jo viņš ir derēts ganis un avis viņam nerūp. Es esmu labais ganis. Es pazīstu savas avis un manas avis pazīst mani. Itin kā tēvs pazīst mani, es pazīstu tēvu, un es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts. Arī tās man jāatved. Arī viņas dzirdēs manu balsi, un būs viens ganām pulks, un viens gans. Manas avis dzird manu balsi, un es tās pazīstu, un viņas man seko, un es tām dodu mūžīgo dzīvību. Un viņas ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man devis, tās ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no tēva rokas, jo es un tēvs, mēs esam viens. Tas ir tā Kunga vārds. Āmen. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev no visas sirds pateicamies šodien, ka varam būt šeit labā gana svētdienā un ka mēs varam domāt par šo dižo atklāsmi, kurā Tu mums atklājies caur savu mīļo dēlu, ko Tu sūtīji pasaulē, ko Tu devi mums, lai mēs tiktu izglābti un pievienoti atpestīto saimē. Bet šajā dienā, Kungs, mēs lūdzam, palīdzi ieklausīties, sadzirdēt visu, ko Tu vēlies mums pateikt. Lai tas īpaši palīdzētu mūsu ticībai, būt stiprinātiem un tādi, kas spējam Tev sekot, savu Tavu mīļo dēlu lūdzam to. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, man ir īpaši prieks šodien uzrunāt jūs, jo šī ir viena no vistuvākajām tēmām man personīgi pašam. Un tie, kas ir lasījuši Jāņa evaņģēliju un zinat, ka šīs evaņģēlijas atšķiras būtiski no pārējiem evaņģēlijiem savas valodas, izvērsuma un plašuma un savas atklāsmes dēļ. Šeit, kā nevienā citā no evaņģēlijiem, eksistē tā saucamā Jēzus tiešā runa. Un šis ir viens no fragmentiem, kas atklāja Jēzus ego eimi, es esmu. Es esmu. Un mēs pazīstam daudzus šos viņa atklājumus, tie pavisam septiņi. Bet mēs šodien apstājamies pie tā, kur viņš saka, es esmu labais ganis. Šī ir ārkārtīgi svarīga tēma un līnija, kas iet cauri visai vecai un jaunai derībai. Kas īpaši atklājas kā kaut kas īpašs, kāds ir Dievs pēc savas dabas un attieksmes pret mums. Šodien mēs pavadīsim pārdomās, domājot par to, kā tad patiesībā mēs esam aicināti saprast labā gana tēlu. Ko Dievs grib pateikt tiem, kas to dzird un klausās? Viens no būtiski svarīgākajiem aspektiem, kā vispār Dievs senajā pasaulē, uzsāka savu darbību un atklāsmi, kur viņš uzrunā savu izredzēto tautu sacīdams Šemā Izraēl. Klausies, Izraēl. Atvers visu savu būtību un maņas, ka tu dzirdi mani runājam. Jēzus sacīdams par to, ka viņš ir labais gans, ja mēs uzmanīgi klausījāmies, mēs dzirdam, ka būtiski svarīgākais vārds, kas tiek atkārtots vairākas reizes, ir, ja jūs mani pazīsiet. Jeb, ja jūs mani pazīstat, jūs sekosiet man. Ja jūs mani nepazīstat, jūs nespējat sekot man līdzi. Šis atkārtīgi būtisks svarīgais aspekts, ka manas avis dzird un seko man, ir pamats, kam dziļākam un augstākam. Mums luterīskajai baznīcai luterāņiem ir tādas īpašas attiecības tieši šajā kontekstā, kā mēs izprotam svētos rakstus, tad Mārtiņš Luters, mūsu garīgais tēvs, reformātors sacīja, ka mēs izprotam evaņģēlijus caur krusta teoloģiju. Proti šo atklāsmi, kādā veidā pats Dievs ienākot šajā pasaulē atklājoties, kā mēs šodien dzirdam, kā labo ganu, ka viņš patiesībā aiziet pats šādu ciešanu ceļu un parāda visai savai radībai, kāds ir Dievs pēc savas iekšējās būtības. Un tagad mēs mācīsimies saprast, kā Dievs savu būtību atklāja cilvēkam. Viens no vislielākajiem pārsteigumiem Bībelē, ko lasām mēs, ir tas, ka viņš izraugās vienu vīru, atklājas viņam un vēlāk caur viņa ģimeni rada veselu tautu. Viņš saka, es esmu Abrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievs. Vēlāk no Jēkaba, Abrahāma mazdēla, viņš rada Izrēlu un Izrēlu tautu. Mēs, kuri klausamies šīs vienas tautas vēsturi, mums ir jāmācās saprast, ko Dievs ar to vēlas pateikt. Viņš saka, ka no visām pasaules tautām viņš ir izraudzījies šo vienu tautu, ko viņš īpaši mīlēs, par ko viņš īpaši gādās, īpaši rūpēsies, bet par nepaklausību arī ļoti smagi piemeklēs un sodīs. Un kad mēs lasām šos tekstus, tad šodienas laikmetā, kurā mēs dzīvojam, mums būtu ļoti svarīgi šajā laikā atvērt pravietiskās grāmatas, praviešu rakstus, kādi tie ir vecajā derībā un jaunajā derībā. Ja mēs lasām šos rakstus, tad mēs atklāsim Dievu kā tādu, kurš vēlas atklāties pēdējā laikā, kāds viņš ir un kas viņš tāds ir. Un tajā pašā laikā caur to tiek atklāts arī cilvēks, kāds viņš ir. Viens no robežu definīcijām, kā Dievs definē savu rīcību un savus nodomus ir, kas svētīs manu izredzēto tautu, to es svētīšu. Kas nolādēs manu izredzēto tautu, arī es to nolādēšu. Šī ir definīcija, kas skan praviešu vārdos. No šī izriet, ka visas pārējās pasaules tautas tiks pieaicinātas. Līdz ar to dēls, ko mēs pazīstam, Jēzus Kristus nāk šajā pasaulē, un viņš atklājas kā tāds, kurš saka, es neesmu nācis pie jums, bet es nācu pie jūdiem, pie Izraēļa bērniem. Jūs tiksiet piepotēti klāt, proti pagānu tautas. Jums labā vēsts tiks aiznesta. Un jautājums būs par to, kā jūs mani dzirdēsiet un vai jūs mani sekosiet, vai jūs gribēsiet mani pazīt, kas es tāds esmu. Un šeit mēs saduramies ar reliģiskās, es sacītu tādas, striktas atklāsmes pasludinājumu, kur mēs šodien dzirdam. Kur Jēzus saka, es esmu labais gans, kas dzird manu balsi. Tie man sekos. Kas nedzird manu balsi, tie man nesekos. Jeb citiem vārdiem nespējas man sekot. Lūkojoties šodienas notikumos rietumu sabiedrībā, rietumu civilizācijā, pie kā mēs sevi definējam un redzam, Latvija kā valsts iekļaujas rietumu kopienā, rietumu sabiedrībā. Rietumu civilizācija, kas ir dzimusi kristietības šūpuli, burtiski. Mēs saprotam, ka cauri šiem 2000 gadu ar lielām grūtībām mēs esam mācījušies dzirdēt, paklausīt un sekot ebreju dievam. Un visus šos 2000 gadus mums ir mocījusi tāda parādība kā antisemitisms, jeb nespēja tikt galā ar šo ebrejisko piederību. Ko tad patiesībā Dievs grib atklāt? Viņš parāda, ka kaut kādā nozīmē visas pagāniskās tautas, lūkojoties uz Izraēlu un redzot, ka Dievs Jēzu Kristu tur piedzimst un nāk mūsu pasaulē, mēs kaut kādā veidā demonstrējam mīlestības trūkumu attiecībā pret šo tautu. Mēs nespējam pārvarēt šo nacionālo piederības jautājumu kā tādu. Un tas ies cauri visai vēsturei, ne tikai pirmās izredzētās tautas vēstures laikā, no apkārtējām tautām, bet vēl spilgtāk tas parādīsies tad, kad šķietami kristietība, kuri tomēr būs it kā pieņēmuši Jēzu Kristu, joprojām klups pret šo jautājumu. Nespēdami tikt iekšēji galā ar jautājumu par ebreju izredzētību, par Izraēlas kā tautas izredzētību šajā pasaulē. Labā gana jautājums šodien faktiski mūs noliek šī fakta priekšā, kā mēs izskatāmies uz šī jautājuma fonu. Ja mēs paskatīsimies šodien uz realitāti, tad es gribētu sacīt, ka praviešu grāmatas atklāja aizvien vairāk pravietojumu piepildīšanās laikmetu. Un viens no tādiem pravietojumiem, kas ir piepildījies mūsdienu pasaulē, ir notikums par Izraēlas valsts atjaunošanos. Par 1948. Gada 15. Maija notikumu, kas liecināja pasaulē, ka Dievs savus apsolījumus tur un piepilda, nodibinājās Izraēlas valsts. Kopš 1948. Gada Izraēla ir piedzīvojusi septiņus ļoti nežēlīgus karus, kura definīcija bija. Mēs vēlamies noslaucīt Izraēlas valsts no zemes virsis. Mēs gribam pēdējo izraelīti nokaut un atbrīvot šo pasauli no viņiem. Mēs šodien domājam un došien uzdodam sev jautājumu, kāda ir mūsu rītdiena. Daudz cilvēku šodien iespējams domā par to, kāds varētu būt mans liktenis. Vai būs X stunda, un ja viņa būs, tad kāda viņa būs? Un kāds būs kritērijs, kā izvērtēs cilvēkus un kas ar viņiem notiks šādos apstākļos? Mīļie, es gribu teikt šodien, pie šīs nopietnās tēmas, par ko mēs šodien domājam, es gribu sacīt, ka mums šajā laikā praviešu grāmatas ir jālasa vairāk, nekā to esam darījuši līdz šim. Mums ir jāpaceļ šo grāmatu saturs to, ko raksta Joēla, Cakarija, Daniels, ko raksta Jāņa atklāsmes grāmata, ko mēs redzam arī nedaudz daļēji aprakstītu Jesajas grāmatā, vecās derības tekstos, kurā punktā mēs atrodamies šodien. Tad praviešu atklāsmes grāmatās ir teikts, ka jūs redzēsiet manu zemi, atjaunojamies. Tas būs paziņojums, ka pasaule cilvēce ieiet pēdējā laikmetā, savā pēdējā fāzē pirms Kristus otrās atnākšanas. Ko tas nozīmē? Būs ļoti daudz dažādu procesu pasaulē, kurus būs jāmāk nolasīt. Jāprot saprast, kas notiek pasaules globālajā ģeopolitikā, pasaules vēsturē un kas notiek mūsu pašu galvās un sirdīs. Pie kā labais gans šodien ved tevi un mani? Viņš ved, lai mums atklātu faktu par to, lai mēs katrs uzdot sev šo jautājumu. Kā es saprotu Izraela tautu, viņas vietu Dieva plānā un nodomos, un kāda ir mana attieksme pret viņu? Cik skaidra ir mana izpratne par Izraels tautu? Vai es kā cilvēks mīlu šo tautu? Vai man ir iespējams tā atbildēt uz šo jautājumu, ka es esmu gatavs šo tautu pieņemt, atzīt, mīlēt kā īpašo tautu? Labs jautājums, vai ne? Bet Jēzus saka šādus vārdus, es esmu labais gans, kas pazīst manu balsi, tās man seko. Kas nepazīst mani, nav spējīgs sekot man. Antisemītisma klātbūtnes jautājums baznīcā ir lielāka apsūdzība un kristiešiem taiskaitā. Tas ir viens no vissarežģītākajiem mīlestības jautājumiem. Mēs varam definēt mīlestību dažādos veidos, bet ja mēs šeit uzdodāmies, tad mūsu mīlestība ir tikai iedomu līmenī, nevis tajā faktiskajā, kādā Dievs grib redzēt. Tāpēc šodienas pasaulē, ja mēs gribam saprast, kas notiek un kādā veidā viss notiek, tad galvenais centrs visiem notikumiem pasaulē ir Izraels valsts. Tieši tas, kas notiek tajā vietā, nevis kaut kur citur. Tieši Izraela ir šodien kompass vēsturei, kur virzās civilizācija, kur virzās notikumi. Ja tu gribi saprast savu rītdienu, un tu gribi izrēķināt savu personisko stāju vai savu rītdienu kā tādu, kāda viņa tev būs, tas lielā mērā veidojas no priekšstata un attieksmes pret šo Izraela tautu. Tas jūs pārsteidzis pieņem. Bet tieši tāda ir Bībeles lielā vēsts, gan vecajā, gan jaunajā derībā. Tāpēc šodien to, ko mēs redzam, kāda ir šī attieksme pret Izraelu, tad mēs piedzīvojam praviešu grāmatās vien no vislielākajiem atklāsmes brīžiem pasaulē, un proti tas bija šodienas lasījumā, ko mēs dzirdējām. Šis lasījums nāca no Ezehiela grāmatas, kur Dievs sacīja, mana tauta izcieda soda laiku, kad es tos izkaisīju starp tautām visā pasaulē. Bet tad nāks laiks, kad es būtiski visas pasaules priekšā, kā uz rokām, savas āvis pārnesīšu atkal mājās. Pēc 1948. Gada, kad Izraēlas teritorijā dzīvoja nepilns 60 tūkstoši izraeliešu skaits, šodien tie ir 12 miljoni, un ar katru gadu pa miljonām atgriežās atpakaļ. Visā pasaulē pēc statistikas ir ap 40 miljoni ebreju. Mēs šodien dzirdam Elijas procesu, kad Dievs būtiskā veidā, būtiski, tūkstošiem cilvēku no dažādām tautām, no dažādām tautībām, viņi pārbrauc atpakaļ uz savu etnisko apsolīto zemi. Mēs šodien redzam procesu, ka paralēli tam pieauga antisemitisms pasaulē. Mēs redzam aizvien skaļākas balsis, kuras deklarē, ka viņi grib iznīcināt Izraels valsts. Ka viņiem traucē šī valsts. Daudzi kristieši šodien ir atkrituši no Kristus. Mūsu baznīcas praktiski ir pustukšas. Praviešu tekstos ir teikts, ka laiku beigās tad, kad notiks apostāze un tūkstošiem un miljoniem cilvēku atstās savas baznīcas un atkritīs no Kristus. Tajā laikā pieaugs antisemītisms. Antisemītisms izraisīs ebreju vajāšanas visā pasaulē, dažādās tautās. Tas piespiedīs ebreju smukt atpakaļ uz savu zemi. Dievs saka, tādā veidā jūs redzēsiet, kā piepildās mans vārds. Paralēli tam jūs redzēsiet, kā aizvien konkrētāk, aizvien sarežģītāk notiks ģeopolitiskās lietas militārā ziņā. Pārtikas sadals ziņā. Ko pavadīs tādi procesi, par ko raksts praviešu grāmatas, masu migrāciju. Tā pieaugs tādos apmēros, ko neviena valdība, neviena valsts nespēs ietekmēt un ierobežot. Tas radīs vispasaules haos. Tas radīs nekontrolētu cilvēku pārvietošanos, kas izraisīs militāras sadursmes starp dažādām tautām. Tas būs kā sots par atkrišanu no baznīcas un par Kristus noliekšanu. Arvien drūmāk pieņemsies šo pēdējo laiku notikumi viena iemesla dēļ, tādēļ, ka jūs nemīlat manu dēlu un esat viņu noraidījuši. Jēzus Kristus kā labais gans saka, mana savis dzird manu balsi un tās man seko. Citi, kas nedzird manu balsi, seko kam citam. Viltus, piemānīšanas, maldu garam. Šodien miljoniem cilvēku demonstrē savu kritušo dabu. Viņi demonstrē savu uzvedību par to, ka viņi saņem patiesībā noraidījumu no sava labā gana. Mums tas ir jāsaprot, jo praviešu grāmatās tas ir skaidri norādīts par pēdējo laiku notikumiem. Dievs katru cilvēku šodien vērtē, un jums tas būs pārsteigums. Vai tu mīli ebreju Dievu, Jēzu Kristu? Ja tu viņu mīli, Dievs saka, es tevi svētīšu, es tevi pasargāšu, es turēšu savas rokas pār tevi, lai kaut tu atrastos, tu būsi mans acurauks. Ja tu nemīlēsi manu dēlu un šo tautu, tev piemeklēs bēdas un likstas, ciešanas un posts. Šodien, kad mēs dzīvojam šajā pasaulē, mums ir jāsaprot šīs pasaules faktiskā situācija. Nevis tas, ko mēs dzirdam radio, televīzijā vai lasām kādos citos ziņu blokos informāciju. Šodien, kā nekad agrāk mīļie, jāatver vaļā Bībeli un jāsaprot, kāda ir mana personiskā tieksme pret šo ebreju Dievu, kurš sevi ir atklājis kā pasaules mesiju. Jūs zināt, ka šodien pasaulē notiek vislielākā ebreju mesiānismu kustība pasaulē, kāda nekad nav bijusi. Masveida ebreju atgriešanās pie Kristus. Viņi sevi nesauc par kristiešiem. Tāpēc, ka ebreji visas vēstures garumā ir gaidījuši mesiju. Un viņiem ir ļoti svarīgi paziņot pārējai pasaulē, ka viņi ir tie jūdi un ebreji, kuri ir atzinuši Jēzu mesiju. Līdz ar to šodien pieaug šī kopiena dažādās valstīs, jo īpaši Izraēlā, kur viņi šodien jau tiek skaitīti miljonos, tas nozīmē, ka šī masveidu atgriešanās iezīmē vēl vienu pēdējo pravietojumu par laiku beigām, ka tad, kad jūs redzēsiet, ka mani bērni atgriezīsies savā etniskajā, savā apsolītajā zemes teritorijā, un kad viņi tuvosies man at grēku nožēlu, tad raugieties uz to un ziniet, ka jūsu laiks ir īs. Evaņģēlijs ir izskanējis pa visu planētu. Šodien saskaņā ar Viklifu institūtu Vācijas republikā ir skaidri teikts, ka evaņģēlijs un Bībeli ir pārtulkoti 8,5 tūkstoši valodās. Tas ir apmēram ietverot tautas, kuru sastāvs ir apmēram 100 tūkstoši cilvēku. Vēl ir atlikušas tikai tādas ciltis, kas ir mazāk par 100 tūkstošiem un vēl mazāk, kur ir apmēram 3-4 tūkstoši tautībām, kurām vēl ir jāpārveido lingvistiski Bībeli. Tas tiek darīts ar ārkārtīgi lielu ātrumu šodien. Tiek kristianizētas tādas zemes kā Ķīna, Indija, Āfrika, Tuvie, Tālie, Austrumi. Tas nozīmē, ka šodien evaņģēlijs, kā Kristus saka, tad, kad evaņģēlijs būs pasludināts visām tautām un tautībām, pasaulē iesāksies ļoti ātri un nopietni procesi. Un lūk, par kuriem es šodien stāstu. Jautājums šodien ir mums, katram sev jāuzdod. Vai es kā cilvēks esmu ticis galā ar šo lietu? Vai man ir skaidrs, kas ir Jēzus Kristus? Ja viņš ir ebrejs, vai man pret to ir pretenzijas? Ja nav man pretenzija pret to, un man nav principā šo jautājumu, tad es pat teiktu par sevi lielā mērā, un man viss ir kārtībā. Bet ja šajā jautājumā ir kaut kas tāds, kas ir labojams, tad es ieteiktu to darīt ātri un strauji. Jo tas vistiešākajā veidā skar mūsu dzīves kvalitāti rītdien un parīt. Šodien mēs varam runāt par tādu Kristīgās baznīcas tematiku kā pēdējo dienu atlikums. Kas ir šo pēdējo dienu atlikums? Tie ir tie, kas ir palikuši uzticīgi Jēzum Kristum. Tie, kas turpina un dzird savu labo ganu. Bet tajā pašā laikā, kad pasaulē būs noformējies šis pēdējais atlikums, tad sāksies niknas viņu vajāšanas, lai pārbaudītu arī viņus, cik viņi ir uzticīgi un spējīgi sekot Kristum. Mēs šodien jūtam, ka aizvien vairāk tiek pieņemt dažādu valstu likumi, kur kristiešu dažādas organizācijas tiek aizliegtas. Būtiskā veidā viss ir izņemts no skolām, no valdībām. Uz valdības sienām, kur bija kādreiz rakstīti Bībeles teksti, tie tiek aizkrāsot, noņemt un likvidēt. Amerikas Savienotajās valstīs, kur prezidents deva lēmumu, uzliekot roku uz Bībeles un dodot valstī un Dievam solījumu, ka nevis es esmu galvenais valsts pārvaldnieks, bet tas kungs. Šodien Amerikas Savienotās valstis definē, ka tas ir arhaisms un ka mums to vajadzētu nomainīt pret kaut kā cilvēku radītu konstitūciju. Cilvēki šodien masveidīgi un globāli nomaina pasaules kārtību pret cilvēka loģisko kārtību, noraidot Dieva kārtību. Mīļie, šodien ar visu nopietnību es saku, ja Jēzus saka, ego eimi, es esmu labais gans, es savu tautu, savu ebreju tautu, ka es pēdējos laikos atbrīvošu no tiem, kas ir mēģinājuši atņemt manai apsolītajai zemei kaut gabaliņu no šīs teritorijas un zemes. Cakarijas grāmatā ir aprakstīts ļoti nežēlīgs fakts par pēdējo laiku, vieno pēdējo laiku kaujām Gazā, kas būs asiņains karš. Visa pasaule nostāsies pret ebrejiem un Izraēlu, bet Izraēla drosmīgi atbrīvo savu teritoriju, jo tā tas kungs viņiem ir pavēlējis. Tāpēc, ka tā ir viņiem uz mūžu mūžiem apsolītā zeme un teritorija, ko viņi var atgūt par savu atkrišanu tikai ar kara veidu, proti atbrīvojot no tiem, kas viņu zemi ir ieņēmuši brutāli. Šī ir ļoti sarežģīta vēsture, bet viņu var pazīt vienīgi tikai tad, ja mēs esam uzmanīgi lasījuši svētos rakstus. Cakarijas grāmatā ir aprakstīts karš, kas notiek šodien starp Izraēlu un Gazas sektoru, starp islāma un ebreju kopienām. Tas viss ir aprakstīts skaidri un nepārprotami, lai mēs zinātu, pazītu Dieva darbu laikmetā, kurā mēs dzīvojam. Es vēlreiz atgādinu, ja mēs nelasam Bībeli, mēs neesam lietas kursā, bet mēs klausamies aplamas ziņas, ko mums pienes kādi cilvēki, nevis tas kungs. Tāpēc ir ļoti svarīgi šodien lasīt tās grāmatas, kuras liecina par mūsu laikmetu, par mūsu laiku. Un tas lielā mērā ietekmē mūsu iekšējo, mūsu cilvēcisko stāvokli, tur, kur mēs kāds esam, neatkarīgi no tautas un tautības un valodas. Tas nozīmē, ja mēs pazīstam labā gana balsi, tas nozīmē, ka Dievs sveita mūs un sargā visdažādākajos veidos. Un arī tad, ja pieņemsies spēkā gan vajāšanas, gan citāda veida sarežģītas lietas, mēs zinām, ka antikristīgs laikmets jau ir sācies. Mēs to ļoti labi varam nojaust, dzirdēt par to un redzēt, kas notiek pasaulē. Es gribu novēlēt pats sev un jums piedzīvot tādu sevis pašu revīziju, kurā punktā es stāvu un saprotu šos jautājumus. Jo tas jau neskat tikai man personīgi. Mēs noteikti skumstam šodien par ļoti daudziem cilvēkiem, kas mums ir blakus ģimenes locekļi. Mēs redzam viņu dzīves, likteņus. Un iespējams tieši varbūt mums ir uzdevums šodien izskaidrot, bet mēs mākam un spējam izskaidrot tikai tad, ja mēs paši esam lasījuši. Paši esam lietas kursā par to, kas ir rakstīts svētajos rakstos. Bet nu, mēs nespēsim nevienam neko paskaidrot, ja mēs paši neesam ne lasījuši, ne izprotam, kas ir tajās grāmatās uzrakstīts. Tāpēc ieteiktu uzmanīgi šodien lasīt Bībeli. Un lasīt to vairāk nekā ir darīts līdz šim. Jo tas ir tevis paša labā. Tā nav kāda grāmata, kam jāstāv uz plaukta. Tam jābūt dienas kārtībā uz galda. Tāpēc es vēlreiz gribu novēlēt, lai mēs būtu šodien spējīgi paši norientēties, kur mēs esam. Un lai mēs būtu spējīgi paskaidrot tiem cilvēkiem, lai viņi neiet postā un pazušanā, kas mums ir blakus. Viens no tekstiem, ko mēs varam lasīt, ir Kolosiešu vēstuli, kur apostols Pāvils raksta kaut vai šādus vārdus. Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti pāri plūzdami savā pateicībā Dievam. Uzmanieties, ka jūs neviens nesagūstāt savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu, jo vienīgi tikai viņā mājo visa Dieva pilnība un caur viņa tautu. Lasiet Bībeli, lasiet rakstus un jūs uzzināsiet to, ko vēl nezināt. Gribu novēlēt, lai mums visiem pietiek laika un vēlmes to darīt. Āmeni.